Rad sa podacima u preciznoj poljoprivredi, razvoj i dostupnost senzorske tehnologije, te zapisi sa satelita stvorili su uslove u kojima postoji obilje podataka sa kojima se mora adekvatno postupati, kako bi bio iskorišćen njihov potencijal u pravilnom donošenju odluka. Postoji nekoliko načina za manipulaciju agronomskim podacima i to asterisk upisi manipulacije od strane proizvođača ukoliko je kvalifikovan za rad sa podacima, asterisk upis od strane poljoprivrednika, analiza od strane konsultantske firme i asterisk upis od strane radnika, analiza od strane agronoma. Prethodno navedeno zavisi od veličine poljoprivrednog imanja i vlasničke strukture. Ukoliko se radi o privatnom manjem posedu koji je u dužem periodu u posedu istog vlasnika, tada je verovatno da će prva opcija biti primenjena. Ukoliko je vlasnik lice koje nema dovoljno iskustva u poljoprivredi ili nema iskustva sa parcelama koje odskoro obrađuje, tada će nadzor i podršku u donošenju odluka davati specijalizovane poljoprivredne službe. Međutim, kada se radi o imanju koje po kapacitetu prevazilazi malo ili srednje gazdinstvo uz veliku diversifikaciju proizvodnje, tada će u okviru gazdinstva poslove vođenja evidencije i analize obavljati zaduženi agronom. Ako govorimo isključivo o domenu precizne poljoprivrede, tu postoji nekoliko tipova datoteka fajlova. Najčešće se datoteke identifikuju na osnovu nastavaka ekstenzija koji stoje iza tačke u nazivu. Različiti tipovi su prilagođeni programima koji rade sa tim tipovima datoteka, stoga ukoliko program nije odgovarajući, neće moći otvoriti datoteku. Datoteke se generalno mogu podeliti na opšte, specifične i prostorne. Opšte datoteke su one kojima mogu manipulisati mnogi programi. Format datoteke je usklađen sa poznatim i opšte prihvaćenim internacionalnim standardom koji je čitljiv mnogim programima. Ekstenzije ovih datoteka su txt, csv, docjpg, bmp, tif itd. Specifične datoteke su obično povezane sa određenim uređajima ili senzorima, tj. Proizvođačima tehnike. Oni se generalno koriste za zapisivanje podataka sa specifičnih senzora u kompaktnom formatu, koji se naknadno može otpakovati.